Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Jumatano ya leo tarehe 24 ya mwezi Juni mwaka 2020, mimi ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Tuanze na mambo ya Umoja wa Mataifa. Katiba ya Umoja Mataifa ikiwa inaelekea kutimiza miaka 75 juma hili, katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amesema changamoto lukuki zinazoikabili dunia kwa sasa zinahitaji mwongozo ili kuweza kuzitatua, na mwongozo wenyewe ni katiba ya Umoja Mataifa. Jason Nyakundi anatupasha zaidi.
Guterres kupitia ujumbe maalum wa maridhiano ya miaka 75 ya katiba hiyo amesema leo hii dunia inakabiliwa na majanga, na kote duniani watu wanapasa sauti zao dhidi ya ubaguzi wa rangi. Hata hivyo amesema kukabili changamoto hizo ni mwanzo tu, kinachotakiwa ni kuzitatua, na dunia ina muda wa kutosha kufanya hivyo kwa pamoja kwa kupitia katiba ya Umoja wa Mataifa.
The charter was signed 75 years ago.
Katiba hiyo ilitiwa saini miaka 75 iliyopita, na misingi yake bado iko hai hii leo, ambayo ni imani katika haki za msingi za binadamu, haki sawa kwa wanaume na wanawake, utu na thamani ya kila mtu, sheria za kimataifa na utatuzi migogoro kwa njia amani, viwango bora vya maisha na uhuru mkubwa. Na maadili haya ya msingi yatatupeleka katika mustakabali mpya.
Ameongeza kuwa mustakabali huo ni ule wa kukomesha uharibifu wa mazingira na kuanza kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Zaidi ya hapo pia unaopinga ubaguzi na kukumbatia tofauti za ubinadamu, mustakabali ambao vijana wanauongoza mitaani, mashuleni na katika jamii. Pia Guterres amekumbusha kwamba Umoja wa Mataifa ulizinduliwa kabla vitisho kama uhalifu wa mtandaoni na kuibuka kwa kauli za chuki, lakini katiba hiyo inaonyesha jinsi gani dunia inaweza kuzikabili changamoto hizo, na hivyo amesisitiza.
Let us realize this vision of peace, human rights.
Hebu na tutambue mtazamo huu wa amani, haki za binadamu na usawa kwa kila mtu, kwa kuungana kwa ubinadamu, umoja na kwa pamoja.
With humanity, with unity, with each other.
Katiba ya Umoja wa Mataifa ilipitishwa rasmi tarehe 26 Juni mwaka 1945 mjini San Francisco nchini Marekani, na ilikuwa kitovu cha kuundwa rasmi kwa Umoja wa Mataifa hapo tarehe 24 Oktoba mwaka 1945.
Nchini Tanzania, hospitali ya CCBRT imechukua hatua za uhakika kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wakiwemo wafanyakazi wake wanajikinga ipasavyo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Frederick Msegela, meneja usuluhishi na uhamasishaji kuhusu ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu CCBRT, akizungumza na kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini humo, amesema hatua yao hiyo inazingatia kuwa takribani 6% wafanyakazi wake wana ulemavu, na kwamba
inapokuja kwa asiyeona ni katika mazingira ya kazi kama haya, ni lazima kumorient, kumuelekeza kwa mfano ni wapi maeneo ya kuosha mikono na ile dawa inapatikana. Lakini pia kama kuna taarifa zinazotolewa kwa njia ya maandishi, ni lazima kwake ziwe katika maandishi ambayo ni rafiki kwake, kwa maana ya kuziweka katika maandishi ya nukta nundu ili mtu asiyeona aweze kusoma, au kama si katika nukta nundu, basi ziwe katika mfumo wa audio, kwa sauti, zirekodiwe katika sauti kama ambavyo inafanyika kwenye redio, kumuelimisha mtu asiyeona ili aweze kupata zile taarifa.
Hata hivyo, kutokana na mazingira ya kuwa na ulemavu kuongeza changamoto zaidi kwa watu wa kundi hilo katika kujikinga na virusi vya corona, Bwana Msegela anaombi kwa serikali ya Tanzania akisema kuwa
kwenye majanga kama haya kuwa na mikakati ya maksudi ambayo inalenga kuwasaidia watu wenye ulemavu. Inawezekana tuna mikakati ya kuwasaidia jamii nzima kwa jumla yake, lakini inapokuja kwa mtu mwenye ulemavu lazima uwe na mikakati ambazo ziko rafiki wao. Kinyume na hivyo, kundi hili litabaki kuwa ni wahanga na waathirika wakubwa katika hali kama hii ya pandemic ya corona.
Kwa sasa nchini Tanzania hakujaripotiwa tena maambukizi mapya ya COVID-19, ambapo vyuo vimefunguliwa pamoja na baadhi ya wanafunzi wamerejea shule, huku hali ya kawaida ikitarajiwa kurejea rasmi tarehe 29 ya mwezi huu wa Juni.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata, na punde ni makala ambapo tuelekea nchini Uganda kumsikiliza mkimbizi mjasiriamali na biashara zake wakati huu wa COVID-19. Baki nami. Kipaji na mapenzi ya uchoraji wa sanaa vimempatia mkimbizi kutoka Eritrea anayeishi nchini Libya faraja na matumaini wakati huu wa zama za janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 ambalo linagubikwa pia na mapigano na kudorora kwa hali ya kiuchumi na kijamii katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Lois Wairim na maelezo zaidi.
Kutana na msanii Solomon Gebriona Salema mwenye umri wa miaka 29 kutoka Eritrea. Yeye anaendeleza kipaji chake hiki ndani ya chumba kidogo cha pagala moja kwenye mji mkuu wa Libya, Tripoli. Mkimbizi huyo amekuwa akichora picha na kuzipaka rangi tangu akiwa mdogo, akisema kuwa alijifunza mwenyewe na hajawahi kupata mafunzo ya sanaa. Imani yake ya Kikristo pia imekuwa na ushawishi mkubwa na picha nyingi ni za kidini, na sasa wakati huu wa karantini kutokana na COVID-19, sanaa imekuwa ndio kimbilio lake.
So kuna moral gero.
Watu wote wanaposali wanapata aina fulani ya matumaini, na kwa kutumia michoro hii ya rangi ya wakati wa sala, watu wote wanaendelea kutunza imani zao.
Pagala hili lina mwanga hafifu likiwa na wakimbizi wapatao 200 kutoka Eritrea, Ethiopia na Sudan. Karantini ya COVID-19 imesababisha wengi wao kuhaha, ambapo Solomon anasema kuwa
fikra za watu zimejikita sana kwenye virusi vya corona. Watu wana hofu kubwa kwa sababu watu wengi hapa maisha yao ni ya kupata na kula tu.
Solomon aliondoka Eritrea na kuacha familia yake kwa lengo la kutimiza ndoto yake ya sanaa ya uchoraji, na majaribio yake ya kufika Ulaya mara nyingi yameshindikana na sasa amekwama nchini Libya.
Nimekuwepo Libya kwa miaka 3 sasa, na kitu kimoja kinachonipatia matumaini ni kuwa chini ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Hatukukata tamaa kwa sababu ya shirika hilo na pia kwa sababu ya imani yetu.
Ahadi ni deni, na sasa ni makala ambapo tunaungana na mwandishi wetu John Kibego kutoka Uganda anayetupeleka katika jamii ya wakimbizi kuangazia jinsi wajasiriamali wanavyochapa kazi katikati ya athari za COVID-19.
Na msikilizaji, katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwale hapa tuko Kasonga, ambako hapa na pale wanajaribu kwa kuona jinsi gani wanaweza kuendelea na maisha wakati wa mlipuko wa corona, ambapo biashara nyingi katika miji iliyo karibu kama Hoima zimekuwa zimezimwa kwa muda mrefu. Hapa mbele yangu kuna ambaye anafanya biashara. Dadangu, habari za mchana?
Mzuri.
Jina lako?
Eunice Akenake. Mimi niko mkimbizi.
Kutoka wapi?
Kutoka Rwanda. Mimi nafanya biashara. Niko na duka, ninauzisha snacks, drinks, like different things.
Wakati mlipuko wa corona ulipotangazwa hapa, mambo yalibadilika namna gani kwako?
Kwangu mambo ilibadilika, lakini sio sana, kwa sababu tulikuwa nazoea kwenda Hoima wa Kampala kununua vitu, lakini public transport zote walifunga. Sasa sikukuwa naweza kutembea jinsi nilikuwa natembea. Ili affect business yangu.
Ulikuwa tunatumia usafiri wa umma, unanua bidhaa kama gani?
Vitu tofauti, yani kwa nunua ngano, blue bands, kaunga, cooking oil, soap.
Bei ilibadilika namna gani baada ya kunyang'anywa uwezo wa kusafiri kwenda katika miji hiyo mikuu kupata bidhaa hizo?
Sasa bei ya vitu ilipanda sana, kwa sababu kuko magari ambayo ziliweza kukuwa naleta vitu mukampu. Sasa walikuwa napandisha sana bei. Wakati wanafika, sisi tunaona hatuna option nyingine kuliko kuuza vile, kisha tunauzisha tu. Sasa ba customer bakapunguka kwa sababu walikuwa naona bei ilishapanda sana.
Kwa mfano, ngano ulikuwa unanunua kwa shilingi ngapi kule Hoima au Kampala, na hapa wanapokuletea wale wenye magari inakuwa kwa bei gani?
60,000. Lakini wakati wanaifikisha hapa wanatia 70.
Ni tofauti ya shilingi karibu 10,000.
Ya 10,000 zote. Yeah.
Alafu hapo ulipandisha namna gani mandazi na vitu vingine hivyo?
Tu kulingana na gisi niliuza. Kama one packet ilikuwa kwa 5,000, mimi natia kwa 6,000.
Unafanya nini zaidi? Unatumia busara gani kuona kwamba maisha yanaendelea? Punguza athari za impact of COVID-19.
Juu singeshukisha bei, juu na mie siwezi pata profit. Maki niliacha tu kwa ile bei, like people wakaanza get used na ile maisha, gisi vitu ishapanda.
Kuna kitu chochote zaidi hapo ambacho umetumia labda?
Nilikuwa najikaza kuambia gisi vitu ishapanda, like even cooking oil ilikuwa ishapanda sana, lakini they had to understand. Alikuwa naweza fika kwa dukani anauliza, sasa nakutana tena biko tu sawa sawa.
Maisha ya mkimbizi yamekuaje wakati huu?
Imekuwa magumu kwa sababu ya hii coronavirus, ili affect maisha yetu sana.
Sasa kumekuwa kufungua baadhi ya biashara, mambo yamekuwa mazuri kidogo kwa sasa?
Ya, kwa sasa imekuwa vizuri kidogo. Ya, kwa sababu public means bashaanza fungula pole pole. Sasa vitu bishaanza shuka bei kidogo kidogo.
Unafikiri mambo atakuwa sawa?
Itakuwa sawa.
Tunakutakia heri, ukiendelea na biashara, ukidhubutu kama mwanamke.
Asanteni sana.
Ah, kwa heri.
Kwa heri.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Umewadia sasa wakati kubisha hodi mashinani. Leo tunaingia kwenye soko la Wandegeya nchini Uganda, ambako shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na wadau wake wamesambaza vyandarua ili kuwakinga wachuuzi na ugonjwa malaria wakati huu ambapo hawarejei nyumbani, kwa lengo la kuepusha kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Grace Tusime Akiki ni miongoni mwa wanufaika.
Sote tuko salama hapa sokoni. Tunalala hapa hapa, haturejei nyumbani. Tuko jumla wafanya biashara 300 katika soko la Wandegeya, ambako tunafanya kazi kwa sababu tumetii maagizo ya serikali. Wandegeya ni moja wapo ya masoko yaliyobaki wazi ili kuwezesha mauzo ya vyakula, ikiwemo kupelekea wateja vyakula majumbani. Hivyo ndo tumeamua kufanya kazi, lakini tutajikinga vipi na COVID-19? Tulisikiliza wito wa rais wetu mpendwa ya kwamba wafanyabiashara wote wanapaswa kulala sokoni. Hiki ndio kitanda changu, huwa sirudi nyumbani. Nina furaha na ninashukuru mashirika mbalimbali yaliyotupatia vyandarua vya kuzuia mbu wa malaria. Tuna vyoo visafi na sehemu ya kuoga na kufua nguo zetu. Kuna sehemu ya kupata mlo na haturudi nyumbani kwa hofu ya kuambukiza COVID-19 familia zetu. Waacheni tubaki hapa ili tuweze kuwalinda wenzetu.
Shukrani sana Grace Tuisime Akiki kwa ujumbe huo. Corona, corona, tunakosa kwenda kazi. Hadi hapo basi nakunja jamvi la jarida letu kwa Jumatano ya leo kutoka hapa Umoja Mataifa. Na kusii utembelea wavuti wetu news.un.org /sw kupata taarifa mbalimbali, ujifunze pia Kiswahili, habari kwa picha na makala. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kutakia amani. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Uje, 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 uje